Timoteo ya ntete, dikabu ya tatu.
Mambo ya kele mambo ya kieleka. Kana muntu ke zola kuvana muntu adisi ya dibunu. Zabande, yana misola kisala mushi ya mbote. Muntu adisi ya dibunu, lena vana na bifu ya imbi ve. Yana fiti kwela nkento mushi kaka. Yana lena lutisa kiteso ve na konso mambo yina. Yana fiti kudiyala. Yana lena vana munti ya kisagasaga ve. Yani fiti vana muntu musi ke bakaka banzenza na nzo na yandi. Yani fiti zaba kulonga bantu mbote mbote. Yani lena vana ve na kifu ya kulawuka malafu. Yani lena vana mpi muntu ya kingolongolo ve. Kanshi yani fiti vana muntu musi ya pima ke zolaka ngemba. Yani lena pesa ntima na yandi na mbongo ve. Yani fiti zaba kuyala nzo na yandi musi. Yani fiti longa bana na yandi na kulemfuka na yandi. Na luzitu yonso. Sambu, kana muntu zaba kuyala nzo na yandi musi ve. Enki mutino yani lena tuarisa dibune ya nzambi. Muntu yango, lena vana ve, muntu yampa na kati ya dibunu. Kanshi yani fiti vana mokrisu ya ntama. Kana ve, yani takuma muntu musha lulendo. Ebuna, yani tabaka ndola musi, bonso ndola yina ya satana bakaka. Bantu yankaka, bayine kele ba Kristu ve. Bompi fiti ndima yani nde, yani kele muntu musi ya mbote. Nampila nde, yani lena abu ave na mambo ya nsoni, to na dibule ya satana. Badi akere mpi, bofiti vana bantu ya luzitu, ti ya masonga, bole na nu ave malafu ya kuluta kiteso. Bole na baka mbongo ve na banjila ya luvunu. Mambo ina ya nzami songaka bo na lukukilo, na bo, bofiti lanaka yo kaka na ntima ya kieleka. Bofiti meka bo ntete, kana bo nunga, buna bo tazaba kutula bo na kisalu. Bankento na bo mpi, fiti vana bankento ya luzitu. Bo lena vana songi songi ve. Bo lena lutisa kiteso ve na konso mambu yina. Bofiti vana bankento ya bo lena tula ntima na mambu yonso. Badiakre ya babakala, fiti kwela konso muntu kaka nkento musi. Bofiti zaba kuyala bana na bo. Tiba inzo na bo. Badi akere yine ke salaka kisalo ya mbote. Bantu yankaka ke jitisaka bo. Na kikesa yonso mpi. Bole na tuba sama na lukukilu yina. Ya beti ke na yo. Na kimvuka ti Yesu Kristo. Ntango munu keso ni kila nge mukanda yai. Munu metula ntima nde. Kubiga ntama mingi ve. Munu takusa kutala nge. Kansi. Kana munu sukinina. Mukanda yai tasonga nge inki bikalulu. Beti fiti vana na yo na kati ya fami ya nzambi. Yine kele dibune ya nzambi ya moyo. Dibune yine ke shimaka mambo ya kieleka. Mutini dikunzi ke shimaka nzo. Bantu yonso fiti ndimakaka nde. Ki Kristu na beto ekele lukukilo mushi ya nene. Kristu kusaka kumonika na nitu ya kimuntu. Mpewe ya nzambi nungisaka yandi. Bawanjo monaka yandi na lukumu na yandi. Nsango na yandi. Bolo ngaka yo na bantu yonso ya nchi ntoto. Bantu mingi mpi tulaka ntima na yani. Buna nzami tombulaka yani na zulu.